Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце. У эфіры чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Чаму доля беларускамоўных кніг у краіне скарацілася да 5%? І ці існуе ў Беларусі дзяржаўная кнігавыдавецкая палітыка? Выдавец Віктар Хурсік будзе нашым госцем. У пяцікніжжы «Свабоды» Аксана Спрынчан раскажа пра найлепшыя кнігі фотавершаў. А госцем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэт і крытык Леанід Галубовіч. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Чаму доля беларускамоўных кніг у краіне скарацілася да 5%? Ці існуе ў Беларусі дзяржаўная кнігавыдавецкая палітыка? І чаму беларускія кнігарні запалоненыя выданнямі расійскіх кнігавытворцаў? На гэтыя ды іншыя пытанні Валянціны Аксак адказвае прыватны выдавец Віктар Хурсік.
Спадар Хурсік, колькі часу існуе ваша выдавецтва і колькі за гэты час вы выдалі кніг?
Ну, я хочу сказать, что выдавецкая справа – это справа души. Займаюсь я ее с 1992 года. За этот час выдал около 150 наименее книг. Отсотков 60 – это будут книги на русской мове. И отсотков 40 – только на белорусской.
А как выглядят в целом по краине соотносных этих личбов?
Практично книг на белорусской мове не выдается. Официальная статистика называет личбу крыху больше за 5%.
Как вы лечите, ти это державная политика, ти так хаотично складывается? Книжный рынок у Беларуси.
У выдавецкой справе никакой державной политики нема. И справа тут тлумачится не идеологичными некими околичностями, а тем, что два ведомства, Министерство культуры и Министерство информации, как раз отказывают за одну и ту же за книжку, только у разных ступенях, у разных ипостасях. У вынику отсутности державной политики у книговыдавецкой справе сегодня читачи нема ни доброй белорусской мовной книги, ни тем больше доброй русской мовной книги. Сегодня буйнейшая книгогандлёвая организация «Белкнига» является, по сути, товаропроводящей сетью русских выдавцов, у приватности фирмы АСТ, великобуйного холдинга выдавецко-российского, який оживляет книжную экспансию на наш белорусский рынок. И я просто не могу зрозуметь позиции державы, чему, скажем, относно нафты и інших виробов из России існуют протекціоністські меры, а в отношении книги это не існує. Чому повинен наша книгогандлёвая фирма «Белкніга» продавать классиков, на которые уже давно нема никаких прав. Хай себе на русской мове. Пушкина, Лермонтова и же с ними. Что, у нас нема друкарню ватчинных? Что, наши выдавцы с державных выдавецтв не могут выдать и отдать друкарне этой книги и заработать белорусским друкарням этой гроши, а не российским?
А как вы выбираете авторов для выдания в своем выдавецтве?
Широ хочу сказать, что значных творов, у яких можно было укласти свои особистые гроши, у нас вельми не шмат. Але такие авторы існуют. И, как правило, эти авторы живут на периферии, как не диво.
Можете назвать хоть сколько прозвища, чьи творы, так бы мовить, окупились и принесли прибыток вашему выдавецтву?
Могу. Перш за все, я б назвал Михася Карпеченко, автор из Белынич, зараз главного редактора районной Белыницкой газеты. Я выдал три его книжки и просто устешены тем, насколько они были запотребованы. Я б назвал белорусского автора, хотя и русскомовного, Ивана Данилова, и три его книжки, которые и мне принесли. Несли асалоду и автору. Я бы так само сказал и про перекладную литературу, в приватности про «Каханка Великой Медведицы» Сергея Песецкого. Есть угодные книги, где отчуваешь себя уверенно, как выдавец. Николи не имел клопоту с реализацией этих книг.
До речи, как вы их реализуете, эти книги?
В основном реализация через магазин «Академичная книга», через только что створенный
книжный салон.
И по библиотекам. Я вельми устешен тем, что работники библиотечной системы Беларуси вельми досвечены у якостях книг. У большинства своего это квалифицированные работники, которые ведают каштовность книг, и с их допомогой книжки топляют в библиотеке.
Вы им дарите эти книги, те не купляют у вас?
Нет, я не купляю. Тут нема никакого секрета. Официально, по домове.
А какая у вас гонорарная политика?
У нас, на жаль, мало того, за что можно отдать гроши автору.
Отримливается здається, що наша література не конкурентоздольна.
Те, з чим мені особисто довелося зустрікатися, на жаль, воно слабих мистецьких якостей. Я з задовольненням, скажімо, зазначу твори Володимира Некляєва, книжку якого мені довелося видавати у свій час. І я вельми уважливо сачу за тим, що зараз видається його. Це саправди європейська література.
Ви пропонуєте автору видатися у вас, чи автор приходить і просить видати його нову книжку?
Зараз і у державному видавництві автора не видадуть, поки чи не розповсюдять свої книжки, не пропонує ніяку політику розповсюду, чи не заплатять свої гроші. В цьому сенсі я недалеко знаходжуся від такої політики.
Коли подогульніть нашу говорку, на сьогодні білоруський книговидавець сутикається з якими проблемами, які не вирішені на узровні держави?
Перш за все, він сутикається з великою конкуренцією російської книги. Російської книги танної, тому що там і поліграфія, і політика така, книга гандльова, відправляється в Білорусь по менших коштах. І ми з ними не можемо, тому що наша поліграфія і складаності цієї галіни вимагають великих коштів. Якби саме та галіна існує, і існує, як і не благо, тому що вона по своїх коштах оказує послуги видавцам, але в цих коштах послуг значна доля орендної плати, яка розповсюджується на любих витворців і на любих орендавців. Тому я лічу, і в даному випадку держава поступає абсолютно неправильно, коли друкарням, приватним, яке містяться там в площах, може, до 100 квадратних метрів, загинають такі ж кошти, як, скажімо, для остальних буйно-гандльових підприємств. На жаль, ці кошти переходять на кошти книжки, і ми знову ж тут не конкурентоздольні.
Гостем Дому літератора був приватний видавець Віктор Хурчик. Протягуємо передачу «П'ятикніжжям свободи». Коли поезія душа застила у словах, то фото знерухомили рух душі у виявах. Наша сьогоднішня експертка Оксана Спринчан вирішила висвітліть, кому з білоруських творців найліпше вдалося злучити гэты два види мистецтва – фото і поезію. Її розпитувала Валентина Аксак.
Спадарня Оксана, чому на перше місце у своєму рейтингу ви поставили книгу Лявона Вольського, а книгу Ригора Бородуліна на п'яте?
Зовсім не тому, що я Ригора Бородуліна люблю менше Лявона Вольського. Все сталося менавіта так, тому що книга Лявона Вольського з п'яти книж того, що я брала, була видадена першою.
Калі ласка, розповідіть, чим же вона заслужила вашу увагу?
Гэта танютка книжечка, на вокладці якої змішані 9 горизонтальних фото здымкаў памерам 2,4 на 1,5. Гэтыя ж 9 выявы сустракаюцца і ў кнізе. Хіба што памер іх павялічваецца да 7,5 на 5. Калі б такая кніга была выдадзена ў 37 годзе, аўтара адназначна пасадзілі б, паколькі палічылі б, што фотаздымкі зроблены шпіёнам і не абы-якім. Былы часовы павераны ў справах Польшы ў Беларусі Марак Зілкоўскі падараваў зробленыя ім выявы ваколіцаў Менску Лявону Вольскаму. Але наўрад ці вы самі б здагадаеце, што гэтыя здымкі зробленыя менавіта ў Беларусі. Зато сапраўды весь час паўстае адчуванне, што нешта таямніча шпіёнскае ў іх ёсць, і галоўнае адшукаць код. Відавочна, што бліжэй да праўды было б назваць гэтую кнігу верш-альбом. Ды вершы ёсць зусім не альбомныя. Круціць дзяржава жорны, будзем мукою зерне. Калісьці і мы з табою, мой дружа, будзем мукою. Трэба спадзявацца, што застанецца знятае святло, фота з грэцкай мовы ёсць святло і напісаная вера вершаў.
Аўтара, якога вы паставілі на другую пазіцыю, найбольш ведаюць як палітыка. У вас жа ён паўстае зусім у іншай іпастасі.
Да таго, як стаць значнай палітычнай фігурай у гісторыі Беларусі, Зянон Пазняк набыў вядомасць як прафесійны фотамастак. Першы ягоны альбом, прысвечаны Менску, выйшаў у канцы 1960-х гадоў. У 1970 годзе ён выдаў наступны «Браслаўшчына». У 2000 годзе выйшла кніга вершаў і фатаграфій Зянона, а менавіта такі псеўданім абраў сабе Зянон. Нон Пазняк, «Глёрая патрыя», «Хвала бацькаўшыне». Кніга, што ўражвае і сваім зместам, і мастацкім афармленнем. Стварыць яе непаўторны воблік дапамог мастак Пётр Драчоў. У гэтай кнізе гарманічна знітаваны і паэтычная, і фатаграфічная плыні. Вершы пераходзяць у фотаздымкі і наадварот. Яны супадаюць альбо дапаўняюць адзін аднаго. Чорна-белая палітра кнігі яшчэ больш яскрава свеціцца ад каляровай уклейкі. Уся ж кніга увенчваецца фотаздымкам белага свету. свету, вишні у квецені, а перед ім верш картина свету. Самые великие мастерства – музыка боская и фотография человечая. Музыка – вечность. У фотографии отбиток ее – дочасная плынность бытия. Отбиток белорусской вечности узяну на кветках космосу, у разгорнутой книзе перед заснеженным в окном, якую сахравая солнце, у каменях и озеродах, у кроплях дажу на галинках, у борцах с пшолами, якие избирают мед батьковщины.
И протягивая ваш рейтинг, так само человек, який фото знитовал со словом.
Так, фотожурналіст Євген Пясецкий вже більше як 30 років відомий білоруським читачам. Він працює у газеті «Зв'язда». Його на фотовока побачила літерально всю Білорусь. Розкрився у його і поетичний талент. У газеті «Зв'язда» з'явилася рубрика «Фотослово» – здимок, з'єднаний з віршем. Як винік, народилася книга «Кола дзьон». У гэтым колі білоруських дзьон є скрипка на вакне, за яким чарада птушек, трактор «Білорусь», вакол якого льотують бусли, розкритая душа шипшини, хлопчик, щоб димає подручник «Білоруская мова», знак пішоход пераход паміж царквою і касцёлом, і кляновае лісце, шмат кляновага лісця, якое працягвае нам свае далоні. Адзін з вершаў Євгена Пясецкага заканчваецца такімі радкамі: «Всё, што дзеецца ў сусвеце, на сваёй зямельцы чую. Я ўпэўненая, што не будзе ніякай памылкі, калі замяніць чую на бачу».
А каго вы паставілі на чацвёртую пазіцыю?
48 Алеся Камоцкага. 48 вершаў Алеся Камоцкага, 48 фотаздымкаў Вадзіма Грудзько. Але не таму так называецца гэтая книга. Просто задумлялася на Алесем Камоцким тады, калі яму стукнула 48. Такая ось нескладаная арифметика, з якой вынікае, што здымак падабраны да кожнага верша. Кніга з паралеляў. Бліжэй да сэрца выява, праваруч верш. Пры гэткім раскладзе атрымліваецца, што першасная ўвага надаецца фотаздымку, а не вершу. Хоць задумлялася відавочна наадварот. Але гэта не бяда, бо взявшы кнігу ў рукі, з табою неаднойчы адбудзецца кругазварот фотаздымкаў і вершаў. Балазе, што першыню кніга паэзіі выйшла з каляровым фотаздымкамі на крэйдавай паперы. Слову непачутых сляды не даюць спакою заўжды. Скуль іх пананесла сюды слову непачутых сляды. Прачытаўся верш і чамусьці падумалася, што фатаграфія гэта і ёсць словаў непачутых сляды. Яна для тых, хто бачыць.
А вось пра з'яўленне кнігі Рыгора Барадуліна навошта ўжо існуюць міты. Што гэта за міты?
Пабачыўшы 48 Алеся Камоцкага, Рыгор Барадулін сказаў: «Нібыта, ну я думаю, што так і было. Я таксама хачу такую кніжку». І не дзіўна, што гэтыя кнігі Рыгора Барадуліна і Алеся Камоцкага маюць аднолькавы фармат 12x12. Але ж згодна веку дядьки Рыгора ягоная навошта значна таўстейшая, і фотаздымкі ў ёй пасівелыя, чорна-белыя. У кнізе змешчаныя вершасказы, вытачэнні здымкаў Джона Кунстаттара. Ён колькі год працаваў намеснікам амбасадара ЗША ў Беларусі і, паводле ягонага прызнання, закахаўся ў нашу краіну. Калі свае творы Рыгор Барадулін сам вызначыў жанрам вершасказы, дык жанр твораў Джона Кунстаттара рэдактар выдання Алесь Камоцкі назваў фотаздымкамі. Упэўненая, што ні адзін паэт, пабачыўшы на вошта Рыгора Барадуліна і Джона Кунстаттара, скажа: «Я таксама хачу такую кніжку». А значыць, кнігі фотавершаў, пра якія можна сказаць вершасказам дзядзькі Рыгора «Вочы чуюць, вушы бачаць», будуць і надалей напаўняць чытачоў святлом і глыбінёй.
Оксана Спринчан была эксперткой пятикнижья свободы. И узабаве мы вернемся в дом литератора. Теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Вы на хвалях Радио Свободу, у Праской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Москва обвиноватила Александра Лукашенко у непоследовности у пытаний признания незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии. Кремль заявляет, что может обнародовать стенограмму посяджения, где Лукашенко обещал признать гэтые республики. Канал НТВ плануе показать 15 жніўня фильм «Хросный батька 3», у яким пойдзе гутарка про финансовые тайны кіраўніцтва Беларуси. 14 жніўня набыло законную моц рашэнне гаспадарчага суду Менску аб спагнанні з царквы «Новае жыццё» 250 мільёнаў рублёў. Такім чынам, царква павінна сплаціць кампенсацыю за нанесенне шкоды навакольнаму асяроддзю. БХД праводзіць у горадні летнюю школу. Так называецца адукацыйная канферэнцыя для рэгіянальных лідараў аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя».
Примем. мікрафоні ізноў Міхася Скобла. Мы вяртаемся ў наш дом літаратара. 12 жніўня споўнілася 60 гадоў паэту і крытыку Леаніду Галубовічу. Развітаўшыся са службай у рэдакцыйна-выдавецкай установе літаратуры і мастацтва, ён хоча распачаць новае жыццё. Пра свае планы Леанід Галубовіч расказаў у нашай менскай студыі. Леонид, 10 гадоў таму у перадачы «Вольная студыя», якая тады толькі пачала выходзіць на радыё «Свабода», ты нечакана заявіў, што пакідаеш паэзію і больш не напішаш аніводнага верша. Скажы, няўжо за ўвесь гэты час муза так і не зрабіла спробы абудзіць душу паэта Галубовіча?
Ведаеш, Міхась, мне і цяжка, і лёгка адказваць на гэта пытанне, паколькі мы з табой абодва паэты разумеем, безумоўна, што паэзія не чалавечая, як бы, інстанцыя. Яна недзе вот паміж чалавекам і небам, вот і калі яна абрынаецца на нас, то мы не ў сілах яе як бы запыніць і адпрэчыць. Таму тое, што нехта ці ты канкрэтна не чытаеш маіх вершаў, гэта яшчэ не значыць, што гэтыя вершы недзе там не пішуцца і праз некі пэўны час гістарычны можа не з'явіцца ў друку.
То бок мы яшчэ сустрэнемся з вершамі Галубовіча.
Магчыма.
Леанід, за прамінулыя гады ты часта друкаваўся ў тыднёвіку літаратуры і мастацтва, дзе часам з'едліва праязджаўся па пісьменніках з незалежнага саюзу беларускіх пісьменнікаў. Як трагічна, ці можа быць не трагічна, ты адчуваеш той падзел, які сёння відавочны ў нашай літаратуры?
Такога падзелу як бы я сам і не адчуваю. Сам я асабіста, ты ведаеш, не з'яўляюся членам ні аднаго з саюзаў. Я перапыніў членства ў саюзе беларускіх пісьменнікаў і не ўступіў у саюз пісьменнікаў Беларусі, як на мяне так сказаць, не ціснулі. Але ж ад таго, што я з'яўляюся ці не з'яўляюся членам таго ці іншага саюза, ці наогул ніякая. Літаратурная сітуацыя бачыцца не вельмі добрым стане, паколькі размежаванне пісьменнікаў, хаця, на маю думку, важкасць дэмакратычная саюза пісьменнікаў, назовём яго так, больш адчувальная, там сабраная больш талентаў, знакавых фігур. Хаця і ў саюзе пісьменнікаў Беларусі ёсць дзясятак таленавітых паэтаў праза. Але ў самой беларускай літаратуры, якая застанецца вот надалей у гісторыі, гэты знакавы падзел можа не будзе іграць асаблівай ролі, бо будуць іграць ролю найперш творы, якія напісалі пісьменнікі.
А ты выйшаў з саюза беларускіх пісьменнікаў па ўласнай ахвоце, ці да цябе гэта падштурхнулі твае тагачасныя працадаўцы?
Да, безумоўна, мяне падштурхнулі. Як бы я выходзіў, так сказаць, з гэтага саюза ці перапыняў, лепш сказаць, што я перапыніў там членства, як бы я перапыняў і для чаго, каб сёння зноў магчыма хутчэй за ўсё вярнуцца ў яго.
А як бы ты, як літаратурны аналітык, схарактарызаваў бы сённяшні стан беларускай літаратуры? Гэта нейкі часовы крызіс, гэта сістэмны заняпад, ці гэта нейкі прывід на запашванне сілаў перад магчымым небывалым росквітам?
Я сказаў бы так, адчуваецца ў беларускай літаратуры і ўвогуле ў культуры, ў духоўным жыцці народа і нашай нацыі такая спустошанасць. Вот спустошанасць нема чым дыхаць, як вось сёння ў Маскве, там, скажам, этым смогам. Вісіць смог, так і ў нас духоўны смог вот вісіць над краінай і нельга, так сказаць, прадыхнуць. Я думаю, што гэты час вызначаецца не толькі чыста беларускім некім ідэалагічным ці палітычным пытаннем. Я думаю, што такая вот навязь над усёй літаратурай і культурай, асабліва еўрапейскай, вось зараз ёсць. Я думаю, што гэта яшчэ вот форма еўрапейскай глабалізацыі і нават больш сусветнай вот адчування той глабалізацыі, і ну вот праціскае нацыянальныя культуры, мусіць іх шукаць свае лакуны такія, звужацца, назапашваць магчыма некую такую ўнутраную энергетыку. І ўсё-такі ў мяне ёсць такі аптымізм, што пройдзе час, беларуская культура, нацыя наша духоўна падымецца абавязкова. Я ў гэтым не сумняваюся.
Нядаўні госць дому літаратара, перакладчык Чэслаў Сэнюк з Варшавы падзяліўся з намі сваёй запаветнай марай абмяняць сваю варшаўскую кватэру на зацішны фальварак на Нёмане. Вось такая мара ў чалавека. А якім табе ўяўляецца жыццё літаратара, яго побыт, яго месца працы ўрэшце?
Кожнага чалавека ўсё-такі цягне да месца яго нараджэння, на радзіму, на бацькаўшчыну, да родавых гнёздаў. Ёсць такая цяга, такі пожыт і ў мяне. От зараз я як бы свабодны больш ці менш чалавек, еду на радзіму, да маці, хачу там пожыць, папрацаваць над сваімі архіўнымі справамі, якіх там сабралася вялікае мноства, давесці да ладу сабой напісанае, можа, калі сабраць нейкія рукапісы сваіх кніжак, падыхаць, пажыць чыстай натуральнай прыроды сярод вясковых людзей. І ў той жа час ёсць некая такая ўнутраная боязь адарвацца вот ад гэтага свету інтэлектуальна, духовна, жыцця сталічнага, скажам, ці гарадскога, літаратурнага. Таму я не думаю, што я буду губляць сувязь. Сёння я немагчыма згубіць. Ёсць мабільныя тэлефоны, тым больш я карыстаюся кампутарам, я купіў сабе ноутбук і бяру яго туды. Так што будзем супрацоўнічаць, як будзем адчуваць адзін аднаго. Народ як бы нас перастае чуць.
Вось наконт таго, што народ не чуе. Ведаю, што неўзабаве твая творчая вечарына мае адбыцца ў Клецку, у раённым доме культуры. Наколькі важна для цябе тое, каб цябе ведалі не толькі ў сталіцы, а і там, на малой радзіме?
Ну, дзякаваць Богу, мене ў Клецку ведаюць. Яшчэ вот калі да 40, скажам, гадоў яны мяне з рашэннямі гарвыканкама, ці райвыканкама, як яно тады называлася, двойчы садзілі ў псіхушкі, як бы за алкагалізм, то так сёння яны от даволі лаяльна і нават шчыра і спагадліва адносяцца да маёй творчасці, часта даюць у раённай газеце. Там у мяне ёсць даволі шмат чытачоў. Ведаю, што ў раёне мяне ведаюць, і я гэтым вельмі задаволены.
Дзякую, Леанід. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара», і сёння гостем рубрыкі «Аўтар і твор» пісьменнік Леанід Галубовіч. А зараз мы пачуем ягоныя новыя «Зацімкі з левай кішэні».
Паэзія, асабліва паэзія, а ўвогуле і ўсякая творчасць настолькі знівелірвалася, што прафесіяналізм і майстэрства мастака зраўняліся з сённяшняй мерай патрабавання да самога ўзроўню мастацтва, як гэта цынічна не гучыць з маіх вуснаў. Лёс самога творцы вось што выдзяляе і ўвасабляе яго талент. Скажам, Ларыса Генюшэк, паэт, значна саступае таленту Куляшова, але пераўзыходзіць яго сваім лёсавызначэннем і застанецца ў нашай літаратурнай спадчыне надалей, бо знакавая. Генюш, Краткевіч, Стральцоў гістарычна перажывуць, на мой суб'ектыўны погляд, Мележа, Куляшова, Панчанку. Можа, каго тут здзівіць прозвішча Стральцова? Дык яно таму і тут, што здзіўляе. Зацімка другая. Кітайцы ў адным сваім гістарычным парку па спадчынай завядзёнцы пішуць вадою на сухіх тратуарных плітах спецыяльнымі памазкамі ўласныя кароткія паэтычныя творы і іерогліфы. Напісаныя чытэльна толькі да той пары, пакуль вада не высыхае. Імгненныя думкі і пачуцці імгненна занатоўваюцца дзеля імгненнага іх адлюстравання. Астанавіць мгновенне. Ты прекрасна. Магчыма, гэты творчы акт і павінен трактавацца як паэзія, а не як вершы для парадокс, але нашыя паэты ўмудраюцца ліць ваду нават тады, калі пішуць чарнілам. Зацімка трэцяя. Уладзімір Навіцкі, галоўны дзяржаўны спартыўны каментатар з алімпійскіх гульняў з Сіднея. Цырымонія адкрыцця, цырымонія ўзнагароджвання, цырымонія закрыцця. Гэтак ён абзывае рускую цырымонію на свой беларуска-трасяначны лад. Атрымліваецца амаль нелегітымная цырымонія замест сапраўднай цырымоніі. І ніхто ж не паказаў на памылку за ўсе 17 дзён алімпійскіх гульняў, ні з тых, хто быў там, ні з тых, хто ўсё яшчэ тут. Такая вось дзяржаўная бесцеремонность над народной мовой. Третья затемка. Чи зауважали вы, что самые выклятые поэты, творцы агулам, як мага старались не откидывать уласного, вульгарно-бытийного теню на свою мастацкую, можно сказать, снотливую и навод больше девственную творчесть? Ну, хоть бы Купреев Микола, Гадулька Василь, Сыс Анатоль. Микола во вспоминах про Гадульку писал перед уласной смертью, як яны в гарбачевскую безалкогольную эпоху пили в бедной, холодной Василевой хате адеколон, які по тым часе только и можно было купить у мясцовой краме. А почитайте их верши. Ні-ні. Грешники, мовляв, так, але споведаемся, раскаиваемся, тим грахи замольваем, и махчима там яны будуть нам отпущены. Белой фарбой мастацкое прозарення на чорным полотне пакутного життя. Господи, а что сыс на людях вытворав? И что ян вытворив на чистым аркуши паперы? Затімка пятая. Мой чарговы артыкул з рубрыкі «Гусіным пяром» Алесь Карлюкевіч усё пераносіў надалей, баючыся неадэкватнай рэакцыі з боку кіраўнікоў прыўладнага пісьменніцкага саюза, членаў якога, дарэчы, нават Лукашэнка ў сваім нядаўным штогадовым пасланні адцеміў як бездараў, што толькі грошай просяць. Але ўсё ж выдрукавалі мы гэты артыкул, якім я высарамаціў беларускую паэтку Марыю Шаўчонак з Гародні за выдадзены ёю рускамоўны зборнік вершаў. І во дзіва, тэлефануе Краснова Гусаченко, витебская фаворитка Чергінца. Мой давний затятий опонент, і дякую за артикул. Правильно, хто ж, як не самі білоруси, повинні зберігати свою родну мову, як і ми свою русскую. Я думала раніше, що ви ярий націоналіст, ненавидите русскую культуру і літературу, а тут бачу, що помилилася. Дякую вам. По тембру голосу було зрозуміло, що каже чоловік щиро. І я чув нейкую моральну перевагу у своїм змаганні з опонентами білорусщини. Навіть певний гонор за свою працю і громадянську позицію. Локальна, усе ж, нейкая перемога. Затемка шостая. Я отрутився словами. Як у тим латинським виразі, вкушаю вкусих много меда і сейчас умираю. Здається так, пам'ятається по епіграфу з Лермонтова. Так і я. Прозмірно і безразборливо вбирав у себе слови, каб урешті занядужить ад їх залишній токсичності. А до всього ще з причини все той же неразборливості і переборливості духовний складник слова стався нашмат слабейшим, чим матеріальне. А нормальна, згармонізована мова, змовлення, повинна нагадувати мурашник. Мільйони мурашов, у кожного свій маршрут і своя зададеність для одної мети. Сьомая затемка. Многим, у тим ліку і нашим лімовським гумарним дівчатам з техотдела, які не вірять, що я сойду з роботи з першого аж пенсійного дня, тлумачу з іронії, мовляв, розвітваюся зимі тому, що все частіше забуваю зашпіліть прорех після прибиральні. Поки там рагочуть і Лена, і Жанна, і Рая. Зрешті, калі щиро, гэта і не іронія зусім, бо вже і сьогодні літні годину знову дав по холдонгаўскіх калідорах таким чином. Пора уже, голубчик, на своє місце вертатися. До дядов. У вёску.
Свае зацемкі з левай кішэні чытаў Леанід Галубовіч. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы. Чакаем вас у нашым доме літаратара праз тыдзень.
Прием. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 16 300 мегасимволов за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.